fampiratina ve indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa indro ary arahinao isan-kerinandro eto amin'ny hopefy radio fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana mandehana ampinoana dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery iarahantsika miaraka amin'ny pastera samoel ala james ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany mandehana ampinoana mandehana ampinoana mandehana ampinoana
ry mpiainojaina isany isika rehetra zay manaraka trany ity fandarana ity fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraka amintsika miara-mianatra ny ten'andriamanitra ary koa ny mirary ny fitahin'andriamanitra ny fahasoavany ho amintsika rehetra mba hitondra fiainam-baovao ho amintsika rehetra tokoa ny izao fiarahamandinika ny ten'andriamanitra izao androany ary dia hiresaka tokoa ny amin'izany hoe fahaterahm-baovao isika inona no tian'andriamanitra ambara amintsika indray ny amin'izany fa ahoany zany hoe fahaterahm-baovao amin'ny mampino antsika dia inona no tian'andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany hoe fahaterahm-baovao andeha hapetrantsika peratan'andriamanitra hatrany izao dinidinika izao iara hivavaka isika andriamanitra rainaibe fitiavana any an-danitro ianao ilay tompo ny zavatra rehetra mpandahatra ny zavatra rehetra no antsoina indray ankehitriny mba hita izao fotoana izao anomana ny fonompiaina ka ny fanahinao mihitsy no anokatra ny sainay sy ny fonay mba handray ny teny sy ny afatra avy aminao dia mangataka anao koa mbola hamindra fo sy hamela ny heloka rehetra satria tononona amin'ny anaranao jesosy zany vavaka izany amen eny ry namana sy tapaka isany mahaliana sy mahatalanjona tokoa ny amin'ny hoe ahoana moa zany hoe fahaterahm-baovao ny dinidinika ilay fariseo anankiray antsoina hoe nikôdemosy na nikôdema zy tamin'i jesosy no andeha akatsika lesona zay hita ao amin'ny jaona toko fahateloka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe nakao amin'i jesosy izy no nialina nikôdemosy zany ka nyteny taminy hoe raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy andriamanitra no momba azy dia hoy navalin'i jesosy azy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra dia hoy nikôdemosy taminy ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra any ankibon'ny reniny indray va izy ka hateraka dia hoy jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy azakaka noho nylazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo ny rivotra dia mitsoka any amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao zay avinina zay alehany dia tahaka izany koa izay rehetra ateraky ny fanahy ry mpiaino malala isany raha toy ny varavarana mihidy izany fanambarana izany ka toatra ny sarotra amintsika ny atakatra ny hoe ateraky ny rano sy ny fanahy dia misy lakile nomen'andriamanitra ihany koa mba hamahana izany varavarana mihidy zany mba hahafantarantsika n'izay tiany ambara dia izay hita ao amin'ny jaona toko voalohany ka ny andiny fa dimy amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahafito amin'nyroapolo ary ny andiny fa sivy amin'nyroapolo ka hatramin'ny faefatra amin'ny telopolo zay vakitsika koa amin'ny anaran'ny tompo manao hoe dia nanontany an'i jaona indray ireo rehefa vakiny Yeremia andininy fahenina ambin'ny folo sy efatra amin'ny roapolo dia ireo mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hiraka avy tamin'ny fariseo no manontany eto. Dia nanontany ireo hoe nahoany ary ianao no manao batisa raha tsy ianao ny Kristy na Eli na ilay mpaminany? Dia namaly azy ireo Jaona hoe izaho dia manao batisa amin'ny rano fa eto aminareo misy iray izay tsy fantatrareo dia ilay avy ao aorinako ary tsy mendrika mahany fehikampany akory aza. Noho ny ampitso dia nahita an'i Jesosy avy nanatina azy Jaona ka hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy tonga avy aorinako izay efa tonga eo alohako sady talohako izy ary tsy nahalala azy aho fa mba hanehona azy amin'ny Israely dia izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona no vavolombelona nanambara hoe izaho dia nahita ny fanahy nidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny ary tsy nahalala azy aho fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilazako taminy hoe izay ho hitanao idina ny fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka mijoro vavolombelona fa izy no zanak'Andriamanitra. Izay le lakile hamahanan'ilay resaka tery aloha hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hay izany ry mpieny malala isany ilay hoe ateraky ny rano sy ny fanahy dia ilay fanaovana batisa amin'ny rano ary koa batisa amin'ny fanahy masina. Isika olombelona no afaka natanteraka ny hoe batisa amin'ny rano, mety ny paster na loholon'ny fiangonana no afaka natanteraka izany, fa Jesosy Kristy kosa dia voalaza mazava eto fa ilay idina ny fanao izy taorina ny fanaovam-batisan'i Jesosy Kristy izany dia izy ozy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Andeha ho alanintsika misimisy kokoa ny amin'izany. Ny batisa zany dia toy ny hoe fahateram-baovao, fahaterana olom-baovao indray. Le fantanin'i Nikodemosy hoe hiditra any amin'ny kibon'ny reniny ve dia tahaka ny fantaniana mamazy vazy ihany satria ataon'ny olona ahoana tokoa moa izy izy Jesosy no hiditra any an-kibon'ny izy dia hoy Nikodemosy ny hiditra ao an-kibon'ny reniny raha efa lehibe izy. Fa Jesosy namaly mazava hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay atao batisa zany ny resahany eto. Ny olona anankiray izay atao batisa zany dia toy ny olona ateraka ho olom-baovao, fahateram-baovao. Raha jerena tokoa manko arabaky teny midikany hoe baptizo dia midika hoe manitika na mandevina na manasoka ao anaty rano. Arak'izany ny batisa dia tandindo ny fandevenana ny fahotana izay efa ny ekena sy ny bebahana ary fitsanganana ho amin'ny fiainam-baovao. Ny batisa ry mpieny malala isany raha misaraka amin'ny fiainan'i Kristy dia zava-poana ihany. Ao amin'ny Romanina toko fahenina ka ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina dia misy teny fanambarana manamarina izany fanambarana izany hoe tsy fantatrareo va fa naiza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ay izany ny olona anankiray rehefa atao batisa dia miombina amin'i Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesany. Jesosy maty dia nalevina tao am-pasana. Isika koa izany rehefa nibebaka amin'ny fahotantsika, namono izany fahotantsika izany dia alevina ao amin'ny rano ny batisa. Andeha ny fahefatra dio izy hoe koa raha nalevina taminy, koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, aizany fiombonana mihitsy amin'i Jesosy Kristy ity fanaovam-batisa ity. Niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Kristy maty noho ny fahotantsika, isika koa izany dia tokony ho faty ny amin'ny fahotantsika. Izy izay tsy nanota fa ny antsika no nentiny. Koa nahoana ianao ilay mpanota toy ny olombelona rehetra izaso ianao no tsy hatao batisa ihany koa? Rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina ilay mpamonjy ity antsika, ka manadio antsika ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra. Ry avy malalisany, raha toizana ny vaky teny dia ozy izy hoe fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany keo a amin'ny fitsanganana. Ny kristianina rehetra dia mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Nitangana tamin'ny maty dia lasa niakatra eo an-tanan'ankavanana iray, mbola manohy ny asa mpamonjena ho antsika. Isika koa izany rehefa nitsangana avy eo amin'ny ranony batisa dia mandalo fiainana vaovao. Andiny fahenina dio izy hoe fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niara nohombona taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Zay le fiainam-baovao zay, tsy manompo ny ota intsony. Andeha aka ohatra tsika hoe raha ohatra ianao zany ka mpangalatra teoloha ka rehefa nahafantatra ny fahamarinana dia nibebaka ny amin'izany fahotanao izany, dia nanaiky haneo eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny vavolombelona maro fa handevona izany fahotanao efa nifonanao sy nibebahanao izany, dia manaiky atao batisa ianao. Ary rehefa atao batisa ianao dia toy ny miaraka nombona tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny fahotanao, ary mandray fanapaha-kevitra tsara ianao hoe tsy hanompo ny ota intsony. Mangalatra moa zany ny ohatra nyraintsika teo, dia tsy angalatra intsony zany. Raha mandanga ianao dia tsy andanga intsony. Raha mijangajanga ianao dia tsy hijangajanga intsony. Raha mangala badin'olona ianao dia tsy hanao zany fanandramana izany intsony. Eny, ireo karazam-pahotana rehetra rehefa ny ekenao sy ny bebanao teo anatrehan'Andriamanitra dia asehoy hoita eo anatrehan'Andriamanitra fa nandevina izany ianao, ka dia manaiky atao batisa. Andeha ny vavaly dia ozy izy hoe ara niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Eto izany dia tena zava-dehibe le hoe mino ny fanavotana, ny famonjena izay nataon'i Kristy. Fa rehefa niara-maty taminy tao amin'ny ranony batisa, izy maty nalevina tao am-pasana, isika maty maty ny fahotana nalevina tao amin'ny ranony batisa, dia mino fa hitsangana ho amin'ny fiainam-baovao. Mino fa hiara-belona amin'i Jesosy Kristy indray ho amin'ny fiainana vaovao. Ao amin'ny Kolosiana toko faharokany andiny faharoambinifolo sy ny fahatelombinifolo dia milaza koa izy manantitrantitra hoe fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Mino ianao zany fa rehefa niaiky ny fahotanao dia matoky ianao fa navelan'Andriamanitra ny fahotanao. Efa nafoinao izany fahotanao izany, efa nalevinao tao amin'ny pasan'ny ranony batisa, ka tsy hiverenanao intsony. Andiny fahatelo ambe folo izy hoe, ary anareo zay efa mata ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia ny velominy niaraka tamin'i kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra, navelany ny fahadisoantsika rehetra. Raha mbola matoky ny famonjen'andriamanitra ianao, mino ny fanavotana zay nataon'i kristy ho anao teo kalvary, dia fifaliana ho anao ny manaiky hatao batisa. Eto zany dia tiako ny manantitrantitra kely hoe, misy ny fiangonana sasany manao batisa zazakely. Ilay zazakely ve efa nahatsiaro fampanota, efa ny bebaka ny amin'ny fahotany ve? Fa mampieritreritra ry ava-malala isany ny fomba hanovan'ny fiangonana ny fahamarinana zay mazava atao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny olona anankiray rehefa niaiky ny fahotana vao hatao batisa. Fa ny olona zay tsy mahalala ny fahotany, tsy mbola tonga saina ny amin'izany atao hoe inona na atao hoe fahotana, mbola lay zaza mena kely, mbola vao teraka iny, tsy mahalala ninona ninona, dia ataony ahoana moa? Ary inona no ahafantarany amin'izany atao hoe batisa na batema? Iampiainy malala isany, aoka isika hanaraka izay ambara ny tenin'Andriamanitra, satria Jesosy mihitsy nanome ohatra rehefa mamaky isika ao amin'ny Matio toko fahatelo, zay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo zany, amin'ny Matio toko fahatelo ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, hoy ny vaky ny teny hoe, ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana. Dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa, fa Jaona nandà azy ka nanao hoe, izaho ny tokony hataonao batisa, fa ianao indray va no mankaty amiko? Fa nambady Jesosy ka nyteny taminy hoe, ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra, ka dia ny ekeny izy. Mazava zany fanambarana zany dia ava-malala isany, fa Jesosy lay tsy nanana ota aza nanome ohatra tsara ho antsika eto, fa ny fahotantsika ny nentiny, ary izy no ny zakany tsirariny ho antsika. Dia hoy izy hoe, ekeo ihany izao mba hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ry ava-malala isany, izaho sy ianao koa dia tian'Andriamanitra handalo ny fanandramana izany, aoka tsy handaha ny antso ny Tompo ianao raha miteny aminao izy hoe, ianao koa dia aoka ho sasana halevina eo amin'ny ranony batisa ny fahotanao. Misy andiny anankiray eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo, dia hoy ny voalaza hoe, koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao izany. Raha olona amin'i Kristy, raha mbola kristianina koa ka miaraka amin'i Kristy ary ao amin'i Kristy no fiainany, dia olom-baovao izy. Ao amin'ny Galatiana toko fahatelo andiny fahafito amby roapolo dia manamafy an'izany hoe, koa na iza na iza anareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Ny olona anankiray hoe olom-baovao zany rehefa vita batisa, dia olona nitafy an'i Kristy kay, olona miaina amin'ny fiainan'i Kristy. Kristy mihitsy ny lasa fiainany, hita eo amin'ny fiainany toy ny lamba atafy. Amin'ny fomba fiteny anankiray dia hoe, fahamarinan'i Kristy no hita eny amin'ilay olona. Kristy zay miaina tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana sy ny fahamasinana, dia izany koa no tian'Andriamanitra ho fiainan'ny olona anankiray rehefa vita batisa izy. ao amin'ny koritiana voalohany toko voalohany andiny fa telopolo sy ny faraika amin'ny telopolo di zany indrindra no ambarany vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa avy aminy no nahatonga anareo ho ao amin'i kristy jesosy. Zava-dehibe mihitsy ty hoe ao amin'i kristy jesosy ity, isika izay manaiky ny famonjena izay nataon'i kristy ho antsika ka te hiombina amin'i jesosy kristy dia mitoetra ao amin'i kristy jesosy. Dia izany indrindra no voambarety fa andriamanitra dia nanao antsika ho ao amin'i kristy jesosy. Toizako ny vaky teny fa avy aminy nahatonga anareo ho amin'i kristy jesosy zay natao fahendrena avy amin'andriamanitra ho antsika, ary koa fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Ry ava-malalisany izany nataon'andriamanitra ho antsika. Ho azy ho anao jesosy kristy mihitsy no tiany ho toy ny fitafiana hatafy eny amintsika, lay fahamarinany, lay fahamasinany. Eny, jesosy kristy sy ny fanavotany dia nataony ho antsika. Inareo no antso tefan'andriamanitra amintsika tsirairay avy androany. Ity batisa ity dia tsy azo ialana zany, fa na iza na iza no tia andova ny fiainana mandrakizay, tia hiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra, dia tahaka ny izay navalin' jesosy an'ny nikôdemosy teo hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy izy. Vita batisa ny rano sy ny fanahy masina. Baiko avy amin'i Jesosy zany ry ava-malala isany. Rehefa mamaky eo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo ka ny andiny fahavalo amby folo sy ny fahasivy amby folo, rehefa naniraka ny mpianatra Jesosy mba handeha eny amin'izao tontolo izao hampianatra ny olona ny fahamarinana, dia izao indrindra ny voalazany: koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Baiko zany zay tokony ho tanterahan'ny mpianatra, zay tokony ho tanterahan'izay mpitory ny filazantsara rehetra koa, dia mandeha mitory ny filazantsara, mampafantatra ny olona ny fahamarinana, ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia rehefa mino izy dia atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Eny, mazava zany fanambarana zany. Ndray mandeha dia nitory ny filazantsara tokoa i Petera sy ireo namany, nitoriana nambara ny fahamarinana ny amin'i Jesosy Kristy zay mpamonjy sy mpanavitra izao rehetra izao, izao tontolo izao, dia nanontanin'ny olona avy eo. Andinga ho vakintsika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ka ny andininy fa fito amin'ny telopolo sy fahavalo amin'ny telopolo. Rehefa voatohina tao am-pony ny olona ary raha nandre zany ny olona ao izy, dia voatsindrona tao am-pony ka niteny tamin'ny Petera sy ny apôstoly namany hoe: ry rahalahy, inona ary no ataonay? Dia hoy Petera taminy: mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ao Marika toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo dia izay no amarana antsika azy, manao hoe: izay mihinotra atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino kosa no hoheloina. Moa mba zanaka malala an'Andriamanitra ve anao, tahaka izay nambara n'Andriamanitra tamin'i Jesosy rehefa vita ny batisany hoe: indro lay zanako malalako izay sitrako? Dia toy izay koa ny nambaran'i Petera tamin'iretsy olona retsy hoe rehefa teo vovonjy anareo di zao mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy mba hahazo famelana ny elokareo. Eny, ry ava-manalisany, miantefa amintsika ary koa ny antson'ny tompo amin'nyity androany ity, mba te hatao batisa ve anao? Fa zay mihitsy atao batisa no hovonjena. Ho tanterahan'ny tompo amintsika rehetra ny izany, ary raiso ny fanapaha-kevitra manatona ny pasteur na ny loholona ao amin'ny fiangonana dia anontanio izy hoe ity misy fahamarinana zay fantatro ambarany tenin'Andriamanitra mba te atao batisa koa aho satria te ho voavonjy aho. Ny tompony anaoby antsika rehetra mba handray zany fanapaha-kevitra zany, ary ny teny zay nyresintsika teo dia teny avy amin'Andriamanitra zay teny handraisanao, handraisantsika rehetra fanapaha-kevitra. Da iny tompo anie zany afatra izany. Amen. Andeha hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra ray be fitiavanao, satria lehibe tokoa ny famindrampo sy ny fitiavanao ka nomenao afatra manokana indray zahay androany dia ny amin'ny fahateram-baovao. Tsy hainay ny manova ny fonay, tsy hainay ny ahatonga anay ho mendika sy ho tsara eo anatrehanao, fa ianao Andriamanitro, ny fanahinao no afaka hiasa, no afaka handresy lahatra anay ny amin'ny fahotanay. Eny, aoka ny fanahinao no amberimberina ao am-ponay ao, fa tokony hibebaka ny amin'ireny fahotana ireny izahay, ary tsy havelanao hipetraka raha tsy tonga eo amin'ny ranony batisa. Dia tanterao amin'ny mpiaino rehetra izany afatra izany, dia mangataka anao mbola hamindra fosy hamela ny eloka rehetra satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava-manalisany niaraka teto nanaraka izany dinidinika rasoratra masina izany, zay tena zava-dehibe tokoa nahafantarantsika izany, satria izay mino sy atao batisa no hovonjena. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mponina. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Alajamsy.